SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС сьогодні, 17 листопада 2022 року. І я, Богдан Рудницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі, зокрема, ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на 17 листопада. Про події із нашої героїчної України розкаже нам сьогодні київська журналістка Людмила Павленко. Світовий конгрес українців відзначає своє перше 55-ліття. У нас сьогодні в гостях перший віце-президент Світового конгресу українців, він же співголова Союзу Української організації Австралії, пан Стефан Романів. Торкаємося, звичайно, і життя-буття української спільноти Австралії та взаємин поміж Україною і Австралією. Нині також ви почуєте радіорозмову із українським архітектором і дизайнером, який працює над проектами щодо відбудови України. Буде, звичайно, і більше. Тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі у часі проведення зібрання країн Великої Двадцятки в Індонезії зустрівся із президентом Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Вийшовши опісля 32-хвилинної зустрічі з китайським лідером, пан Албанізі охарактеризував дискусію, цитую, як позитивну та конструктивну.
Today I think both countries took an important step to moving forward.
Сьогодні, я думаю, що обидві країни зробили важливий крок друг уперед. Звичайно, є ще багато кроків, які ми ще не зробили. І я постійно кажу, оскільки до того, як я став прем'єр-міністром, ми будемо співпрацювати, де можемо, не погоджуватися з тим, де ми повинні, і діяти в національних інтересах. І тому це була дуже конструктивна дискусія. Я думаю, що це був дуже добрий, позитивний розвиток наших відносин, коли ми наближаємося до 50-річчя дипломатичних відносин. Прем'єр-міністр Австралії каже, що він висловив заперечення проти торгових тарифів Китаю, спрямованих на експорт Австралії, а також свої побоювання з приводу затримання австралійців Чен Лі і Ян Хенджун. Він також закликав президента Китаю використати свій вплив на Володимира Путіна для припинення війни в Україні. Розмовляючи з журналістами у Балі перед своїм від'їздом, пан Албанізі сказав, «Айтек – важливий форум. Я з нетерпінням чекаю на сприяння австралійському бізнесу, економічної активності та інвестиціям у регіон». Нова ракета, яку запустила НАСА, «Артеміда-1», була успішною. І це відзначають як початок нової ери в освоєнні космосу. Цей політ був вирішальним випробуванням для програми НАСА «Артеміда», яка має на меті повернути астронавти на місяць через 5 десятиліть, за словами менеджера місії НАСА «Артеміда» Марка Сарафіна.
Today we got to witness the world's most powerful rocket. Take the Earth by its edges.
Сьогодні ми стали свідками найпотужнішої у світі ракети. І це було досить видовищно. Ми будемо вчитися набагато більше міру того, як будемо йти далі. У нас є 4 тижні місії. Ми просто ледве починаємо дряпати поверхню програми «Артеміда» і збирати дані. Ми дізналися кілька речей на цьому шляху. В основному, що ця система працює саме так, як ми її планували. Обраний президент Бразилії Луїс Інасіо Лулула да Сілва виступив на кліматичній конференції Організації Об'єднаних Націй в рамках кліматичного зібрання КОП-27, заявивши, що буде діяти проти незаконної вирубки лісів Амазонки в його країні. Пан Лула буде приведений до присяги як президент Бразилії через 6 тижнів Його плани щодо навколишнього середовища різко констатують з чинним президентом Жаїром Болсонару, адміністрацією якого спостерігалося швидке зростання вирубки лісів. Пан Лула підкреслив важливу роль бразильського лісу Амазонки для глобального клімату. Не буде кліматичної безпеки, якщо Амазонка не буде захищена. Ми не пошкодуємо зусиль, щоб довести вирубку лісів і деградацію наших біомів до нуля, до 2030 року. Так само, як це взяли на себе зобов'язання понад 130 країн, підписавши декларацію лідерів Глазго про ліси і землекористування, підписану ще в 2021 році на КОП-26. Відомий хакер був заарештований у Канаді, який нібито стоїть за більш ніж 110 атаками за викупи по всьому світу. Ідентифікований владою як Михайло Васильович, він є 33-річним подвійним російсько-канадським громадянином. Повідомляється, що він іммігрував до Канади ще підлітком і на той час вже був активним у спільнотах злому в інтернеті. Поліцейські, які обшукали його місце проживання, виявили комп'ютери з онлайн-розмовами сумнозвісної російської хакерської групи LogBit, а також криптовалютний гаманець, що містить викупні платежі. Його арешту домагалися кілька країн, включаючи США і Францію, і його можуть екстрадувати до США, де йому загрожуватиме до 5 років в'язниці. Через день після того, як ракета влучила в село за 16 кілометрів на територію Польщі, в результаті чого загинуло 2 людей, слідчі на місці оцінюють, чи була ракета запущена Росією чи Україною. Президент України Володимир Зеленський закликає, щоб українські слідчі були частиною слідчої групи, яка вивчає цей інцидент, оскільки країни НАТО кажуть, що ракета, ймовірно, була випущена Україною помилково. Президент України Володимир Зеленський каже, що впевнений, що вибух, в результаті якого загинуло 2 людини в Польщі, не був викликаний українською ракетою, як каже секретар НАТО Єнс Столтенберг. Пан Столтенберг вважає, що причиною вибуху є українська ракета протиповітряної оборони, яка збилася зі шляху.
Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense.
Наш попередній аналіз свідчить про те, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту української території від російських ударів крилатими ракетами. Але дозвольте мені чітко сказати, що це не вина України. Росія несе остаточну відповідальність, оскільки продовжує свою незаконну війну проти України. Наголосив пан Столтенберг. А президент Польщі Анджей Дуда закликав до спокою після того, як розслідування показало, що інцидент був нещасним випадком, що послаблює занепокоєння щодо ескалації.
Дзień dobry. Proszę państwa, przed momentem do wczoraj w nocy uwspólnienie de facto tego
Вчора Росія напала на Україну ракетами. Українська протиповітряна оборона випустила багато ракет, щоб нейтралізувати цей російський напад. Підраховано, що можливо половина, а може трохи більше половини всіх російських ракет були збиті. Решта потрапила на українську територію. На жаль, дуже ймовірно, що одна з ракет, випущених українською протиповітряною обороною, впала на нашу територію. І швидше за все, це був не вибух самої ракети. Мається на увазі її корисне навантаження, а ймовірно, це був вибух палива, який залишився. Вибух, звичайно, був немалим, але і він не був величезним, який міг би бути викликаний великою ракетою.
Тільки в тим трибі можемо на то патрити.
Президент Польщі пан Дуда каже, що польські та американські експерти будуть розслідувати далі цю справу. Міністр закордонних справ Британії також сказав, що його країна готова допомогти з розслідуванням також. У студії Богдан Рудницький, і ви слухаєте новини Радіо СБС. Нагадаю, що більше про події на наших рідних землях, шановні радіослухачі, ви можете дізнатися в іншому сегменті нашої радіопрограми. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі похвалив глобальну співпрацю, яка стоїть за декларацією країн Великої Двадцятки про засудження війни в Україні. Виступаючи на прес-конференції за підсумками зібрання країн Великої Двадцятки G20, пан Албанізі привітав перемовини як успішні для міжнародної співпраці. Зокрема, прем'єр-міністр Австралії оптимістично висловився щодо одностайного засудження вторгнення Росії в Україну. Пан Албанізі сказав, що декларація та двосторонні переговори також спрямовані на посилення співпраці з питань зміни клімату, енергопостачання та економічної стійкості. Під час розмови з лідером Європейського Союзу Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради, пан Албанізі також згадав про своє бажання працювати з Союзом.
Australia has such strong ties with Europe.
Австралія дійсно має такі міцні зв'язки з Європою. У нас прем'єр-міністр з таким ім'ям, як Албанізі. І у нас є велика діаспора, звичайно, в Австралії, з усієї Європи. Тому ми залишаємося дуже сильними друзями. І я сподіваюся, що сьогодні ми зможемо просунути цю дискусію. І у спорті. Один із найвідоміших тенісистів світу, Новак Джокович, отримав візу і візьме участь в відкритій першості Австралії з тенісу Australian Open 2023. Нагадаю, що Джоковичу було заборонено виступати минулого року через те, що він не був вакцинованим. Сам же тенісист каже:
"Well, of course I was very
я дуже задоволений, що отримав цю новину вчора. Один австралійський долар ви можете обміняти на 67,5 американських центів, а при обміні австралійського долара на євро ви можете мати 0,65 євро. А ось як повідомляє Національний банк України, станом на 17 листопада 2022 року один австралійський долар можна обміняти на 24 гривні 75 копійок. За долар США ви можете мати 36 гривень 56 копійок і за 1 євро при обміні на гривню можна мати 38 гривень і 9 копійок. Нагадаю, що в деяких банках курси обміну валют інші. Тому завжди перевіряйте курси обміну валют, аби отримати найкращий результат. Звичайно, якщо збираєтеся пересилати гроші до нашої героїчної України. Про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метеорологічне бюро, сьогодні у Перту 20 дощитиме, в Аделаїді 23, без опадів, в Мельбурні 17, можливі короткочасні дощі, в Гобарті 17, дощитиме, в Канбері 18, без опадів, у Лонгонгу 18 також, в Сіднеї 21, в Ньюкаслі 22, можливий невеликий дощ, в Брисбені 25, в Кенс 34 і в Дарвені 33. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС. Залишайтеся з нами, у нас далі багато цікавого і важливого.
It's showtime. The FIFA World Cup kicks off on SBS with a huge opening day lineup.
It's fantastic!
With live coverage commencing at 2 a.m.
The whole world comes together today.
Then host nation Qatar takes on Ecuador at 3.
Brilliant goal!
Strikes it well! It scores!
It's the goal of the tournament!
The FIFA World Cup starts 21st of November on SBS and on demand.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Країни-учасниці контактної групи з питань оборони України готові зберігати підтримку на тлі жорстоких російських атак по українських цивільних містах. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час відкриття 7-го засідання у форматі «Рамштайн», що відбулося 16 листопада. Масовані удари голова Пентагону назвав поразкою російської армії на полі бою. Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що у Польщі впала не українська ракета. Про це він заявив на прес-конференції, наголосивши, що заслухав з цього приводу доповіді головнокомандувача Збройних сил та командувача повітряних сил і не має жодних підстав сумніватися у цих доповідях. Президент наголосив на тому, що українських фахівців повинні допустити до місця трагедії для участі у розслідуванні. Нагадаю, 15 листопада на територію Польщі під час масованого ракетного обстрілу України також впала ракета. Міністерство закордонних справ України України підтвердило, що у місті Пшеводов пролунало два вибухи після влучання російської ракети, а згодом стало відомо про загибель двох людей. Москва свою причетність до цієї трагедії оперативно відкинула, при цьому підтверджуючи, що цілилися по об'єкту в Україні. Згодом президент Польщі Анджей Дуда виступив зі зверненням, в якому заявив, що ракета, яка вдарила по його країні, могла бути засобом української протиповітряної оборони. Тож, за його словами, доказів навмисного нападу на країну немає. Проте на Заході наголошують, що навіть за таких обставин у цьому інциденті винна Росія, яка розв'язала незаконну війну проти України, через яку трагедія і трапилася. Цей інцидент був однією з головних тем і у щоденному зверненні президента Володимира Зеленського.
Ситуація в Польщі, з'ясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон. Українська позиція дуже прозора. Ми прагнемо встановити всі деталі, кожен факт. Саме тому ми потребуємо, щоб наші фахівці долучилися до роботи міжнародного слідства і щоб ми отримали доступ до усіх наявних у партнерів даних і до місця вибуху. Наша вся інформація в повному доступі. Ми даємо її партнерам ще починаючи з ночі, з тих перших годин, коли світ почав з'ясовувати, що сталося. Ще вночі говорив з президентом Дудою, висловив йому свої співчуття. Російська агресія забрала життя двох громадян Польщі.
Повітряні сили готові надати всі необхідні матеріали та своїх спеціалістів, аби сприяти розслідуванню трагедії у польському Пшеводові. Про це заявив речник повітряних сил України Юрій Гнат.
Після інформації про імовірне падіння ракет на території Польщі гостро постає питання закриття українського неба авіацією. На цьому наголосив міністр оборони України Олексій Резніков. Про це сказав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що щонайменше йдеться про територію України суміжну з територіями країн НАТО.
Захист українського неба – це захист неба НАТО. І для того, щоб захистити країни північно-атлантичного простору, потрібно максимально наситити нашу державу засобами ППО. Так само знову гостро постає питання закриття українського неба авіацією. Ми про це говорили з першого дня війни, принаймні, на території України, суміжною з кордонами країн-членів НАТО.
Додам, що під час російських ракетних ударів по Україні 15 листопада у Києві перебував директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки Уільям Бернс. У Києві він зустрічався з президентом Зеленським. Також у столиці України того дня перебував міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. У своєму твіттер він написав, що став свідком жахливої шкоди від російської агресії, і це посилює його рішучість притягнути винних до відповідальності. Нідерланди виділять додаткові 15 мільйонів євро для підтримки у царині правосуддя України, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві наголосив, що Україна має перемогти у війні. Саміт Великої Двадцятки в Індонезії погодив спільну заяву з пунктом, у якому висловлюється осуд війни Росії проти України і згадується резолюція Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй із закликом до Російської Федерації вивести війська з міжнародно визнаної території України. У тексті зазначають, що більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські страждання і погіршує існуючі проблеми в глобальній економіці, що слід дотримуватися міжнародного права, а погрози застосування ядерної зброї є неприйнятними. Одночасно заявляється і про відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій. Служба безпеки України встановлює всі обставини та конкретних виконавців російських ракетних ударів по Україні. У спецслужбі вважають, що до масованого ракетного обстрілу України 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків Російської Федерації, інформує СБУ з посиланням на голову служби Василя Малюка. Загалом Служба безпеки України відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України України 15 листопада про порушення законів та звичаїв війни. Матеріали будуть долучені до доказової бази, яку Україна збирає для міжнародних судів. Ситуація в українській енергетичній системі є найсерйознішою за всю історію. Російські ракети знову вразили українську інфраструктуру по всій країні. При цьому атака здійснювалася цілеспрямовано, щоб завдати удару саме у час пікового навантаження на енергосистему. Про це повідомив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький. Наймасованіша атака 15 листопада стала шостою від початку жовтня. Попри все, енергомережа країни залишається керованою.
Треба підготуватися до важких, принаймні, декількох днів. Нам потрібен час на відновлення енергомережі. Будь ласка, поставтесь до цього з розумінням.
Мешканці Херсонської області, які матимуть бажання евакуюватися, можуть виїхати в Хмельницьку, Закарпатську та Івано-Франківську області. Про це розповіла віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. На Херсонщині нині проживає щонайменше 135 тисяч людей. Ірина Верещук вкотре закликала виїжджати до безпечніших регіонів у зв'язку з імовірними обстрілами визволених територій.
Дійсно, людей залишилось багато. Очевидно, що хтось захоче евакуюватися. Це особливо маломобільні, люди похилого віку, жінки з дітками. Ми маємо таку можливість. Буде два евакуаційних напрямки, до прикладу, з Херсону через Миколаїв. І коли ми говоримо про правий берег ближче до Дніпропетровської області, це через Кривий Ріг. Ми готові надати транспорт. Готові допомогти з розселенням, але ще раз наголошую, ця евакуація не буде обов'язковою, лише за бажанням самих людей.
Росіяни продовжують концентрувати основні зусилля на спробах окупувати Донбас. Бої там стали ще інтенсивнішими. Російська армія не просувається ні на сантиметр, але Україна платить за це дуже високу ціну. Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона наголосила, що українські сили оборони зараз поступово просуваються на кількох напрямках. Лише протягом листопада, за її словами, Збройні сили України звільнили близько 5 тисяч квадратних кілометрів території на півдні, близько 200 населених пунктів.
Українські збройні сили дуже впевнено там бережуть кордони. Тобто ворог не просувається на жоден сантиметр. Та, там запеклі страшні бої. Ціна дуже висока цього, але ворог не просувається. Це дуже важливо.
Українські військові мають успіхи у Луганській області, на Сватівському та Кремінському напрямках. Але поки не йдеться про деокупацію населених пунктів. Як розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, Україна наразі контролює близько 5% території Луганської області.
В великих містах Луганщини місцеві жителі чують, що фронт наближається. Це говорить про те, що лінія фронту зміщується якраз в бік деокупації. І другий момент. У нас є інформація, що тих чоловіків, які ще залишились після багатьох хвиль призовів мобілізації, зараз є можливість відкупитись. І це говорить вже про те, що настрої все ж таки панічно-депресивні в російсько-окупаційних військ. І вони готові трохи підзаробити, розуміючи, що все одно доведеться територію області залишати.
На 9-му місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну резолюція ООН щодо репарацій, ухвалена днями, зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм. Тепер країни, в яких знаходяться заарештовані активи агресора, зможуть дати старт міжнародному компенсаційному механізму, вважають у Міністерстві юстиції. Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.
Don't miss a moment of the FIFA World Cup. Download the SBS On Demand app to watch every match anywhere, anytime on your favorite device. The FIFA World Cup. Live and free on SBS On Demand.
Подобається слухати SBS українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. SBS українською у Facebook.
Шановні радіослухачі, сьогодні в нашій студії перший заступник президента Світового конгресу українців пан Стефан Романів. Ось сьогодні ми поговоримо про Світовий конгрес українців, який відзначає, так би сказати, свої перші 55 років. Отже, пане Стефане, вітаємо вас на хвилях радіо СБС і дякую, що знайшли час поговорити з нами. Світовий конгрес відзначає своє 55-ліття і хотілося повернутися назад до початків. З якою метою ось був створений Світовий конгрес українців? І які цілі в ті часи українська міжнародна установа мала? Дякую.
Дякую, що є нагода і вітаю всіх в імені Світового конгресу українців та Союзу українських організацій Австралії. Світовий конгрес українців знайшов свої початки в 67-му році, ще кілька років перед тим, тому що українська діаспора розуміла, що вона мусить себе об'єднати, щоб поборювати то, що тоді був Совєтський Союз, комунізм і так далі. Тому завдання було, щоб об'єднати українську діаспору, а разом з тим також і обороняти, і вставати в оборону національних і людських прав. В тих часах, то, значить, ви знаєте, що були різні комітети в обороні національних і людських прав. І Світовий конгрес це робив. Світовий конгрес також в цьому всьому брав велику участь в проголошенню різних акцій, наприклад, питання визнання Голодомору геноцидом. Якщо ми знаємо, що наприклад, ми якраз тепер є з нагоди 89-ї річниці, напередодні 90-ї річниці відзначуємо, але наші предки, вони дуже багато в цьому зробили. Наприклад, ви знаєте, що питання Голодомору перший такий серйозний на державному рівні справа, яка була розглянена, це було в Америці, Український американський конгрес Америки розглянув цю справу, Сапінка група, яка це робила. Цікаво, я якраз тепер дивився, коли про численність, наприклад, в тих часах 80-х, 70-х роках на конгресах Світового конгресу було понад 1000 делегатів. На нашому останньому конгресі було 280, я думаю. Хоч тепер ми маємо представництво в 65 країн світу, тоді було менше, але все ж таки наші предки дійсно знали, як себе представляти на міжнародному рівні. Я думаю, що якщо читаємо історію Світового конгресу чи Світового конгресу вільних українців, як називався в цей час, вони шалену роботу робили на зовнішньому відтинку. Після проголошення незалежності України в 91-му році, конгрес зараз після цього, була велика дебата, чи треба Світовий конгрес вільних українців чи ліквідувати. І були, значить, дві течії. Одні вважали, тому що є незалежна Україна, вже не потрібно такої громадської структури, тому що Україна буде дбати про нас. І добре, що опанував, значить, здоровий глузд, і Світовий конгрес вільних українців був переіменований на Світовий конгрес українців. Значить, вільних українців, тому що, чому викинули це слово, тому що Україна вже була самостійною, і українці були вільні.
Дякую, пане Степане. А ось скажіть, будь ласка, цілі сьогоднішнього Світового конгресу українців майже подібні до тих цілей, які ставив колись Конгрес вільних українців, тому що в Україні настала війна.
Так, дивіться, я думаю, що можна, коли дивимося на Світовий конгрес, вже каже Світовий конгрес українців, та структура переходила різні етапи. Мета була та сама, що об'єднати значить, українську діаспору і бути, значить, допоміжною силою України. А коли ми дивимося ці різні етапи були які? Треба було після 91-го року знайти своє місце в тій новій Україні. Тому такі міністри закордонних справ, як Жолинський і інші, вони всі, пан Павличко і інші, які старалися якось оформити, як ця діаспора буде співпрацювати з Україною. І останніми роками, очевидно, перед війною, ми багато чого робили по питання адвокації, тобто в підтримку України, розбудови цієї нової держави. Ми шукали в наших урядах підтримку і так далі. А також не дуже важне треба було зрозуміти, що після 90-х, 2000-х років багато українців виїхало з України. Тобто вже був цей доплив і як в Австралії, так і в Америці, в Канаді, в Прибалтиці, наприклад, багато людей до Пущі поїхали, багато українців, і тому треба було також знайти це зрозуміння. Ця діаспора, яка була, скажімо, в 49-х роках, якось її злити разом з тими, що приїхали в 2000 році і після цього. І сьогодні ми далі стараємося це робити. Воно дуже цікаво тепер. Очевидно, наша головна мета – це є, значить, війна і підтримати Україну, щоб перемогти. Тому всі наші зусилля фактично йдуть на те, щоб лобіювати уряди, щоб уряди впроваджували санкції, щоб значить, йшла мілітарна та гуманітарна допомога. І також йде сьогодні ця розмова про питання реконструкції. Але одна річ, наприклад, що дуже вдаряє, ми, наприклад, я кілька тижнів тому мав нараду з нашими громадами в Балтика і Центральна Європа. І там, значить, Лена Кошарна, яка Лена є, значить, голова нашого економічного комітету Світового конгресу українців. Знаєте, ми говоримо про війну, ми говоримо про мілітарні справи. Але економічно кожного тижня треба вчителям, медсестрам, лікарям платити. Треба, значить, думати про тих людей, які живуть в Україні. І тому наші обов'язки сьогодні дуже, дуже різні, але фокус сьогодні є допомога Україні і значить, ті 65 країн, чи це є вийти на вулицю і демонструвати, чи це є лобіювати, чи це є збирати кошти, а ми стараємося це координувати.
Світовий конгрес українців сьогодні є, так би сказати, членом багатьох міжнародних установ, зокрема і Організації Об'єднаних Націй, і має своє представництво у Європі. Ось, що би з цього вирізнили ось поміж Організацією Об'єднаних Націй і, скажімо, Європейським конгресом українців?
Європейський конгрес українців – це член Світового конгресу українців. Я знаю, що кілька років тому, ну, якийсь час воно активність трошки була менша. Я знаю, що я був в Афінах, в Греції, ми вперше старалися відновити Європейський конгрес, де ми з'їхалися кілька років тому. Ми знову всі з'їхалися до Праги, де ми відбули черговий чи відновлюючий такий з'їзд ЕКУ. По питанню Європи, знаєте, велика різниця, є різниця в цьому зрозумінні, що одна річ, яка їх дуже вдаряє і постійно вони це проголошують і наголошують, це є питання руського міру. Тобто руський мір тут в Австралії, я не кажу, що він існує, але ми можемо якось побоювати. Але коли я чую те, що робиться в Португалії, чи в Іспанії, чи в Естонії, цей руський мір і, значить, ця російська пропаганда, і це все робиться дуже часто під ніби такою покришкою українською, ніби що це українське, а пізніше починають, наприклад, були такі випадки, ви знаєте, що минулого тижня ми мали, наприклад, міжнародну конференцію МІОК, це відділ Львівського політехніки, де, я не знаю, скільки там, 200, скільки там вчителів було і так далі. І є питання, наприклад, запрошують дітей до української школи, а вже коли діти в українській школі є, вже там тоді вчать російську історію і так далі. Те, що старалися робити в Херсоні, їм не вдалося. Тому Європа, вона дуже ключова, тому що ми знаємо, що в політиці вона важна, і тому ми стараємося тримати цей зв'язок. Щодо ООН, так, є представництво ООН, ми маємо, значить, своє представництво, СВУЖО, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій має представництво. Наприклад, ми працюємо якраз тепер із послом, постійним послом в ООН, паном Кислицею, про те, щоб наступними днями відбулася така конференція по питанню Голодомору в ООН. Але також ми з ООН працюємо також в інший спосіб. Знаю, що з попереднім послом, з паном Єльченком і тепер з паном Кислицею, ми про що говоримо? Знаєте, в ООН, коли голосується в справах України чи в інших, є завжди ті, які є за, голосують з Україною, Україна ставить якусь резолюцію, є ті, які завжди будуть голосувати проти, і є багато, які здержуються, тобто вони не хочуть нікого образити. І, наприклад, коли останніми роками була резолюція по Криму, і ми старалися працювати із нашими громадами, щоб наші громади працювали своїми послами. Наприклад, чи це є в Asia Pacific, чи це є в інших країнах, ті, які здержуються, щоб з ними працювати і щоб їх переконати, що вони повинні працювати чи голосувати з Україною. Тому наша праця, вона є шалена, вона є різноманітна. Чи ми все добре робимо? Ні. Чи ми могли б краще зробити? Так. Але я думаю, що Світовий конгрес українців протягом 55 років оправдав своє існування і на нинішній день є дуже потрібна річ. Бо навіть такі речі, як, знаєте, до часу війни і навіть тепер є законопроєкти в Верховній Раді України, які торкаються діаспори. Наприклад, питання закордонного українства, громадянства, Світовий конгрес українців. Ми маємо своє представництво в Києві. Вони йдуть на тих переговорах, вони сидять в тих комітетах і обстоюють, значить, питання української діаспори.
Дякую ще раз, пане Стефане, що знайшли час і бажаю вам доброго здоров'я і також активності. І багато роботи у майбутньому чекає і на вас, і на Світовий конгрес українців.
Я дякую. Я тільки хотів би тільки сказати, знаєте, один цікавий факт, що перший голова чи президент Світового конгресу українців, отець доктор Кушнір, був один з перших його візитів був до Австралії, і він в Ардірі мав родину. І тому цей зв'язок з Австралією і з Світовим конгресом в самому початку була.
А мені, шановні друзі, залишається лише нагадати, що це була розмова із паном Стефаном Романівим, першим віце-президентом Світового конгресу українців, найбільшої міжнародної української установи, яка відзначає своє 55-ліття. І нагадаю, що повністю цю радіорозмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/Ukrainian. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.
СБС Радіо.
Війна на наших рідних землях, на жаль, триває і далі. Але життя продовжується. І ось Мельбурнський університет разом із українознавчими установами в Австралії проводять серію вебінарів, один з яких відбувся минулого тижня. «Війна і відбудова України». Далі із одним із учасників цього вебінару розмовляє Оксана Мазур.
Сьогодні ми розмовлятимемо із українським архітектором Славою Бальбеком, засновником та генеральним директором Київської студії архітектури та дизайну інтер'єру «Бальбек Бюро». Портфоліо Слави включає Київський продовольчий ринок, розташований у перепрофільованому військовому арсеналі, Всесвітній культурний центр Сан-Франциско 906 у Столітній церкві та сценографію мультимедійної виставки «Чорнобиль. Подорож». Бюро «Бальбек», очолюване Славою, здобуло численні міжнародні нагороди, такі як «Architecture Master Prize» та «Hospitality Design Awards». З початку повномасштабної війни Росії проти України команда Слави створює соціальні проекти у відповідь на виклики війни, ініціативи, серед яких гідне тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб та охорони пам'яток. В теперішній час Слава займається багато волонтерською діяльністю, їздить по різних містах, намагаючись активізувати роботу та підтримати дух побратимів. Скажіть, будь ласка, пане Славо, яка ситуація зараз в Харкові?
Кожного разу, я вже третій раз приїжджаю, мабуть, що це раз на два місяці десь так. Ситуація кожного разу стабілізується з точки зору мирного населення. Я ж не можу охопити всі фактори, але те, що я спостерігаю, стабілізується настрій навіть без того, що там дійсно дуже великий термін, були постійні прильоти і так далі. Зараз це трошки менше, але як по всій Україні нестабільна зараз електрифікація і так далі, і мережі. В принципі, по настрою повертаються люди, повертаються машини, бізнесам трошки важкувато щодо, я маю на увазі, там, наприклад, там кав'ярні чи щось так. Багато дійсно людей від'їхало, молоді уїхало, Але вони дуже тримаються свої ком'юніті, які залишились, які допомагають. І досить важко, ви знаєте, бути так поряд з, ну, з Росією, тому що постійне емоційне навантаження. І волонтери, які працюють, наприклад, тут, вони працюють вже кожного дня, щодня, вивозять та евакуюють, готують їжу. Тобто, якщо нам в Києві, порівнюючи з Києвом, це хвилі, так, і там пікові, потім трошки почили, потім долучилися, то тут це просто нон-стоп.
Скажіть, будь ласка, яка ситуація щодо структури самого міста? Чи дуже воно постраждало?
Структура міста залишилась такою, як і була. З точки зору руйнації, це точкова руйнація будинків. Звичайно, вона є по всіх районах, можна так сказати. Там є дійсно більш уражені там центральні частини, енергетичні частини, енергетичні райони, промислові райони, але структура міста не змінилася ніяк. Я ж кажу, що зараз, навіть коли я був 2 місяці тому, тут в парках гуляють люди, діти граються, і вже населення місцеве, воно адаптувалося до сирен, до вибухів майже щоденних. Звичайно, є чим займатися зараз по дослідженню, по аналізу, по забезпеченню. Ну, зараз першочергово треба забезпечувати енергоресурси, енергосистему. Це головне.
Так, це були головні моменти. А як ви, як архітектор, бачите у майбутньому розбудову України? Це, напевно, трохи загально. Зараз ви в Харкові, то може про Харків перше.
Це загально, але, ви знаєте, в мене немає багато досвіду в там містобудуванні чи урбаністики. Але я розумію, ну, моє бачення цього, що нам потрібно, по-перше, відновити і будувати нове. Ну, я маю на увазі будувати нову країну. Але першочергово ми маємо спілкуватися про людей, про забезпечення їх комфортних умов. Потім паралельно з інфраструктурними, звичайно, навантаженнями і енергетичними. Вже потім ми будемо лагодити зруйновані пам'ятки архітектури і так далі. Тому що, дійсно, весь цей ресурс, який зараз Україна має, який надається в сенсі допомоги фінансової чи там технологічної, він має йти на забезпечення комфорту жителів, людей. Люди мають бути на першому місці. Тобто, звичайно, першочергово ми маємо перемогти, потім ми маємо забезпечити базовий рівень комфорту всіх, хто в цьому потребує. Зазвичай питання естетики, воно вже буде на останньому місці. Це з точки зору такого глузду, так, як на мене. Звичайно, архітектура – це, там, як то кажуть, користь, прочність, пружність і краса. Краса на останньому місці. І краса на останньому місці. Та. Звичайно, хочеться, щоб тимчасові рішення також були гідні і естетичні. Ми маємо в цьому знайти такий баланс. Тому що кожна наша дія, кожна дія держави має бути настільки виважена, настільки логічна, підґрунтована, що тут hard decision, як то кажуть, так?
Так.
Яким чином це робити, де притискати, де відпускати. І ми зараз дуже складемо і цікавимо періоди.
Так, звичайно. Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам трошки про ваш проект «Балбек-бюро під час війни».
«Балбек-бюро» – це наша майстерня, вона називається таким чином. І спочатку, десь на 2-му чи 3-му тижні війни, повномасштабного вторгнення мається на увазі, вирішили взяти на себе таку проєктну пропозицію створення гідного житла для вимушено переміщених осіб, для ВПО. Почали над цим працювати 10 березня. І ця система, ми її називаємо «Re-Ukraine», система «Re-Ukraine» – система тимчасових рішень, яка охоплює, по великому рахунку, вона охоплює, перше, це житло для переселенців, це основний наш проєкт. Мета цього проєкту – це саме створення, підняття рівню комфорту тимчасового житла. Система сама по собі, вона охоплює, ну, такому на загальному рівні якість житла, можливість відновлення терапевтичної архітектури, як то кажуть, можливість людині відновлювати соціальні зв'язки, не тільки отримати своє приватне якесь квадратне метрі, а ще й мати можливість відновитись, тому що втрата всього, переїзди, втрата близьких, воно, звичайно, тебе розштовхує, і тобі, окрім того, що просто мати щось персональне власність, маєш навіть надану державу, ти маєш себе відновити першочергово ментально. Також у нас є напрямок, який називається Reclaim Monuments, це захист пам'яток окремо стоячих. Reclaim Memories, це про методику, методологію взагалі-то пам'яті війни після руйнувань. Ми взяли за себе приклад проект реконструкція, а меморіалізації Іткінського моста. Ми зараз над цим працюємо також. І ще один напрямок – це Villages. Це працювання з дизайн-кодом так званим українського села, маленького автентичного українського села, на початку з Київського регіону. Це робота над створенням так званого онлайн-білдеру. Це конструктор, який допоможе тобі дуже швидко зробити проєктні рішення для реконструкції, реставрації чи відбудови зруйнованих хатинок. Він базується на такому дослідженні архітектурних рішень по регіонах, по різних категоріях, і ти можеш там за 10-15 хвилин створити собі проєкт, роздрукувати, отримати PDF з рекомендаціями. І це буде співпадати на загальних архітектурних рішеннях конкретного регіону.
І ось сьогодні, шановні радіослухачі, на цьому все. Продовження цієї радіорозмови ви почуєте у наступний четвер. Слухайте Радіо СБС.
Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.au/ukrainian або завантажуйте додаток SBS Radio вже зараз. Завантажуйте мобільний додаток SBS Radio та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний безкоштовно у App Store та Google Play.
У студії Богдан Рудницький і ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС. Сьогодні, шановні радіослухачі, у нас у другій частині розмови із паном Стефаном Романєвим, головою Союзу українських організацій Австралії. Він же
перший заступник президента Світового конгресу українців
найбільшої української міжнародної установи, яка у ці дні відзначає своє 55-ліття.
Вітаю всіх в імені Світового конгресу українців та Союзу українських організацій Австралії. Світовий конгрес українців знайшов свої початки в 67-му році, ще кілька років перед тим, тому що українська діаспора розуміла, що вона мусить себе об'єднати, щоб поборювати те, що тоді був Совєтський Союз та комунізм.
Цю радіорозповідь ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А далі із паном Романєвим ми торкаємося взаємин Австралії та України, українських переселенців до Австралії та торкаємося життя українських громад у нашій розлогій Австралії, зокрема у Західній Австралії і столичній території Австралії. Тому залишайтеся з нами, бо у нас багато цікавого і важливого. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.
Давайте перейдемо до, так би сказати, австралійсько-українського питання. Ось Австралія досить активно підтримує не тільки в політичному напрямку, але і надає матеріальну допомогу Україні. Ось що ми можемо очікувати ось у найближчі, так би мовити, дні від Австралії?
Ви чули, що всі знають, що останніми днями є переговорча конференція АСЕАН, де з'їхалися лідери різних країн. Прем'єр-міністр Албанізі мав розмову з міністром закордонних справ Кулебою, де знову було це прохання, щоб Австралія далі підтримувала. Тобто є різні питання. Є питання енергетики, є сьогодні питання військової допомоги, бушмастерів і так далі. Також є питання, яке ми порушуємо, це є питання фінансової підтримки. Тобто Австралія каже, ну ми вже гроші даємо чи вплачуємо до Міжнародного валютного фонду, але це саме не вистачає, і тому ми також і про це говоримо. Крім тих звичайних речей, що є санкції і так далі, сьогодні, наприклад, я писав до нашої української чи австралійської української парламентської групи про те, щоб ми зробили анонс цієї групи знову, щоб до кінця цього місяця були резолюції в парламенті, в обох палатах по питанню Голодомору і геноциду. І ми в'яжемо, значить, геноцид 33-го року з нинішнім днем, тому маємо нове гасло. Наше гасло є «Пам'ятаємо, єднаємося і переможемо». Тобто ми перейшли одну частину фазу геноциду, перейшли іншу і сьогодні. Тому Австралія і Україна, я думаю, що відносини дуже добрі є. Ми бачимо, що з нами, Союз українських організацій, маємо дуже добрі відносини урядом і з опозицією. Те саме наш посол також має, значить, добрі зв'язки. Ми стараємося впливати, де ми можемо. Але це є разом з тим, щоб навіть по питання, що можна очікувати по питанні імміграції. Ми стараємося трошки міняти цю політику, бо ми знаємо, що є ті, які отримали візу до 31 липня, тоді є ті, які після 31 липня, і ми стараємося, значить, дати їм зрозуміння, що тут є трошки не справедливості, але неясності, як це все буде працювати. І тому ми маємо ті постійні переговори з міністром імміграції і стараємося, значить, впливати на те, щоб, можливо, вони нас послухали і дещо відмінили цей візовий процес.
А ось скажіть, будь ласка, ви стикаєтеся з новоприбулими українцями. Ось які найбільш, так би мовити, для них проблеми є тут? Чи це житло, чи це фінанси на проживання, чи допомога від держави? Дякую.
Дивіться, питання допомоги. Ми часто проводимо опитування, тобто ми стараємося не вигадувати, але думати, чути від людей. І, значить, якщо в тих опитаннях понад 2000 людей зголошується, то ми маємо приблизний образ, які є проблеми. Перші три. Перше – це є житло. Друге – це є праця. А третє – це, подали цікаво було, це є питання харчування. Тобто харчування в тому зрозумінню, що, знаєте, люди отримують якусь плату мінімальну, вони, ніхто не бідує, ніхто не вмирає з голоду, але я думаю, що тут є такі питання, ну і ще інше питання, і це є питання освіти, і, значить, бо дехто, знаєте, багато з тих людей, які приїхали, це є професійні люди, вони би хотіли або відновити свої кваліфікації, або доповнити. Тому ми маємо, значить, кілька наших комітетів, які працюють по в кожному штаті, і дякую всім нашим громадам. Наприклад, я був в Сіднею минулого тижня, де ми обговорювали з малою групою по питанню, як вони бачать громадські наші структури. Я їду до Перту, де в Перті відбудуться загальні збори української громади Західної Австралії. Ми їм запропонували, щоб була така імпреза, щоб подякувати тим австралійським установам, які нам дотепер допомагали. Буде міністр багатокультурності на цьому заході. В суботу я їду до Канбери. В Канбері збираємо наших членів спільноти Канбера, Квінбіен і околиці. Стараємося, значить, створити, відновити діяльність громади. Моє завдання, щоб дати до зрозуміння, що ми не в силі мати Канберу громаду, Квінбіен громаду. Нам треба об'єднуючи таку одну структуру. Але я думаю, що ми будемо креативні, якщо можу сказати. Треба дивитися на околицю, бо Канбера, Квінбіен – то є одна річ. Але, наприклад, ми знаємо, що в Вога-Вога є понад 250 українців. Вога-Вога є ближче до Канбера, Квінбіен, як є до Сіднею. Дотепер українська громада Квінбіен була частиною об'єднання українських громад Нової Південної Валії. Я мав розмову з головою паном Володимиром об'єднання українських громад. Ми дійшли до висновку, що краще було б, якби ми не думали про якісь кордони, але щоб створити таку структуру, яка буде охоплювати Канберу, Квінбіен і околиці. Цікаво, будемо їм пропонувати назву. Не знаю, чи вони на це підуть. Ми підготовили статут. Я знаю, що є робоча група, яка працює над тим статутом. Але хочемо назвати, можливо, дати таку пропозицію, це буде від них залежати. Українська громада і дати назву тої території аборигенів. Тобто воно би тоді обхопило все. Я мав розмову з деякими провідниками чи тих the indigenous groups, питався, чи що треба в тій справі зробити. Але мета в суботу є, щоб перше подякувати українській громаді в Камбері Куінбін. Вони щодня виходять і демонструють перед російським посольством. Тому я закликаю завтра ті, що є в Перті, завтра вечір 5:30, Wesley College в South Perth. Перше відбудеться зальні збори, тоді відбудеться презентація, де буде міністр. Тоді замін Суах із Світового Конгресу хочу представити наші плани. В суботу після демонстрації від 10 до 12 перед посольством є демонстрація, і ми тоді переходимо в Kingston Hotel, і тоді там відбудемо наші наради. Кілька тижнів тому я був в Квінсленді на фестивалі. Чудова річ. Минулого тижня в Сіднеї була цікава розмова з групою, які активістами, які що часто виходять на вулицю. Ми фактично створили дві робочі групи при СУА. Це буде перша група, яка буде займатися поборюванням компаній, які в Росії працюють. І Антон Богданович, який погодився очолити цю групу, це мала бути не тільки сіднейська, не тільки австралійська, але міжнародна. І також ми покликаємо робочу групу по питання вуличних акцій, бо це треба також координувати. І тому багато з наших переселенців тепер включаються в цю роботу. Ви питалися, є ще одна річ, яка дуже їх турбує, і це є питання віз. Знаєте, з тими, що ми працюємо, з тими різними інстанціями, вони нам що кажуть? Для людини непевність, знаєте, це дуже вдаряє. Як людина не знає, що завтра її очікує. Тому ми стараємося якнайбільше, щоб через з урядом і через тих юристів, які маємо, які можуть допомогти з тими різними візами, щоб дати людям запевність, що є якийсь вихід з тої ситуації. І будемо далі з ними працювати. Знаєте, я тільки можу сказати дякую всім тим, які працюють, бо дійсно багато чого робиться. Одні йдуть на плавання, і інші вчаться їхати на машині. У Вікторії губернатор запрошує до себе групу 20 людей, жінок щотижня, щоб обговорювати. В Сіднеї багато. Минулого тижня в Аделаїді, наприклад, Swan Lake відбулося, Ярослав Фурсенко нав'язав контакти і знову дати відчути. В Брізбені, в Перті, в Тазмані, де б ми не обернулися, значить, наші громади шалено працюють, щоб допомогти нашим переселенцям.
Дякую ще раз, пане Стефане, що знайшли час, і бажаю вам доброго здоров'я і також активності і багато роботи у майбутньому чекає і на вас, і на Світовий конгрес українців.
Я дякую. Я тільки хотів би тільки сказати, знаєте, один цікавий факт, що перший голова чи президент Світового конгресу українців, отець доктор Кушнір, був один з перших його візитів був до Австралії, і він в Ардірі мав родину. І тому цей зв'язок з Австралією і з Світовим конгресом від самого початку було.
Почалося дострокове голосування у Вікторії.
Думаю, що важливо, щоб зрозуміти, що це є вибори. І вибори – це є можливість для кожної людини мати вплив на уряд і на державу, і як ми живемо. Тому закликаємо всіх, щоб добре подумали і щоб використали цю нагоду, щоб проголосувати. Бо дехто каже, на що мені голосувати? Кожний голос є важливий, щоб ваш голос був почутий. Тому закликаємо, щоб у Вікторії всі виходили і голосували. А голосуйте, як ви бачите ситуацію.
Вперше в історії, мабуть, є шанс обрати нащадка українців.
Ну, очевидно, ми гордимося тим, що в політиці є Matthew Guy, українського походження. Ми йому бажаємо успіхів. І якщо йде мова про Matthew, то ми знаємо, що Matthew є активним членом нашої спільноті, але так як ви згадали, я думаю, що дуже гарно є, що маємо українця, який є в парламенті, і закликаємо інших молодших людей. Йдіть в одну партію, в другу партію, в третю партію. Але якщо ви думаєте, ви можете щось доброго зробити, записуйтеся до політичних партій, ставайте членами парламенту і обоятно якої партії, бо як ми бачимо сьогодні, одна і друга партія нам дуже допомагають. Ви можете бути допоміжним не тільки для Вікторії чи Австралії, але також для України, української спільноти.
І на закінчення, шановні радіослухачі, мені залишається додати, що цю радіорозповідь для СБС Українською із паном Стефаном Романєвим ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.eu/ukrainian. Слухайте нас сьогодні, будьте з нами завжди.
Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. І ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми телефону 03-99-49-23-15. А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!